Komið sæl og verið hjartalega velkomin í nýjasta þótt af hlaðvarpinu Sláarinn. Við erum með frekar flottan gest í dag, Hermann, ekki?
Jú.
Við erum fórsetaframbjóðanda Jón Gnarr.
Já, takk fyrir það.
Velkomin.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Hvernig liggur á þér?
Veistu, það liggur bara mjög vel á mér. Ég, hérna, sko, búin að vera mikið að gera og komið þetta svona... Tveir dagar sem ég bara svaf illa, sko.
Já.
Það að versta sem ég veit, sko.
Já.
Hérna, en svo svaf ég rosa vel í nótt, sko.
Vissir það var að fara að hitta okkur í slánni?
Já, ég vissi það og vildi vera vel út sofinn og hlakkaði til og svona. Já.
Mikið það gott.
En hann bara svona, fyrir þá sem að eru búin að búin til steini sinistu 30 ár. Getur þú sagt okkur svona aðeins frá sjálfur?
Já, ég 57 ára og búin að vera grínisti og sjónvarpsmaður og leikari, útvarpsmaður, rithöfundur, borgarstjóri og alls konar í gegnum tíðina. Og ég á 5 börn og eitthvað rosalega mikið af barnabörnum og Og hérna er núna sem sagt að bjóða mig fram til forseta Íslands.
Mikið það flott.
Já.
Af hverju ertu að bjóða þig fram til forseta og af hverju ákvaðast að tilkynna framboðið eitt svona eins og þú gerðir? Maður var einhvern veginn að búast við alltaf öðrisi tilkynningu frá þér, mögulega einhverju grín tilkynningu
já,
en
já.
Þú kom svona fram og gerir þetta alvarlega. Ég held að það voru ekkert allir að búast við því.
Nei. Nákvæmlega. Mér finnst þú rosalega gaman að gera og það náttúrulega bara svona svolítið svona grundvallaratrið í gríni. Það að gera hluti sem fólk býst ekki við koma svolítið úr óvæntri átt og ég vissi líka bara mörgum sko mörg halda að ég sé að bjóða mig fram þegar ég bara fólk sem heldur ennþá að þetta sé eitthvað grín sem það er ekki þannig að ég vildi nú bara strax svona reyna að benda fólki á og fullvisa fólk að þetta væri í fullri alvöru þessna gerði ég þetta vídeo þannig ástæðan fyrir þér að bjóða mig fram hún er margþætt sko mér hefur fundist í lífinu að ég ætti einhvern tímann að gera þetta Ég ætti bara að bjóða mig fram og ákveðin hátt þá ég bara að klára það. Það að segja að ég ætti bara að bjóða mig fram, ég ætla að gefa allt í það leggja mig allan fram við framboðið og ef að fólk vill ekki fá mig sem forseta eða ef að fólk vill freka að fá einhver aðra mannesku en annan þá sett ég mig við það þá líka bara búin að þessu sko. Og ástæðan fyrir ég gera þetta er að sko mér langar að vera til gags mér langar til þess að finna ég sé að gera gagn, það ekki nóg fyrir mig að vera að vinna eitthvað og fá laun fyrir það, skilur ég vil að skipta einhverju máli sem ég að gera og síðan finnst mér líka bara einhvern veginn orðin svo skrítin og súr stemning við það í pólitík og öðru að minnst vanta einhvern svona eitthvað bara aðeins komikri líf skilur bara eitthvað létt einhvern sem er þarna hluti af stjórnkerfinu en ekki að sko drepast úr leiðendur.
Já, þú gerði það náttúrulega í borgarstjórakosningunum og vannst þar.
Já.
Og þar sást bara að fólki í landinu var orðið þreytt af pólitíkusum, alvöru pólitíkusum.
Já. Og sérstaklega þegar aðstæðunar eru svona súrar, eins og hérna, í hruninu og svona. Þú veist, þetta er bara, og það er svo margt, skilur sem að er í gangi, það sem að mér finnst, svolítið svona mega stíga fastar inn skilur einhver svona svo fórsetin megi stíga svolítið fastar inn og láta sig málvarða já. Já. Og það vil ég gera, það er í ástæðan
einmitt, en mér langar bara spurði það svona bara þess að ná þessari spurningu út í kílur.
Já.
Og það náttúrulega, Katrín náttúrulega búin að bjóða sig fram núna og hann hætti sem fórsetið sem var okkar að bjóða sig fram.
Já, já.
Breyttist staðan þín eitthvað í þessu kosningum eftir það?
Sko, ég veit, já, eitthvað, sko. Þetta var alltaf einu, sko, hérna, alltaf einu breyttist svolítið staðan, sko, þetta er bara með framboði hennar og þá varð þetta stektasta framboð sem að nokkuð tíman hefur verið á Íslandi. Þetta, hérna, þannig að við bara viðurkennum það, þetta er svo stekt. Ég trúði þess ekkert fyrst og hérna bara, hérna, sko, og það sem er búið að gerast er, bara, hún var bara forsetur sáfara Íslands fyrir viku síðan, hún er hægt, hún lét sko Bjarnar Ben hafa forsætisráðherrastólinn sem að mikið af fólki bara mjög ósátt með og sjálf hún bara núna að fara hringin í hringum landi með hvolp, þetta er bara eins og einhverjum svona bíómynd, einhverjum svona grínmynd sko.
Já, þetta er eitthvað mikið, ég var að hlusta við þar með á tjás eftir tark
Já.
Það tala með þetta væri svona smá þannig eins og Karl myndi núna bara hleypa Tony Blair í kónginn
eitthvað svona þetta er stegt og hérna og mér finnst bara minnsta, þú veist, og ég vil alls ekki og bara líka í sambandi við svona, allt svona sem ég geri, svona samkeppni sem ég tek þátt í eða kosninga bara til eitthvað svona, þú veist, mér langar ekki til að sko tala illa neitt eða þú veist og hérna og mér langar heldur ekki að koma út úr þessu þú veist vera búin að hérna annarkvort að vinna eða vinna ekki svona kosningar og vera með eitthvað svona krump í mér að ég hafi sagt eitthvað að gert eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera eitthvað svona
Ég held að það sé líka kannski stór ástæða fyrir því að andinn sé svona í pólitík á Íslandi þetta mest pólitíkasar og þeir sem eru að bjóða sig fram í kjörnu sæti
Já.
Minnst þeir alltaf vera að nýta sér það að vera að skjóta aðra frekar en að vera bara að einbeta sér að léttleika eins og þú gerir sko.
Já, mér finnst það bara og þú veist og það og bara fyrir fólk eins og bara sko, þú veist, bara fyrir lífið þá er þetta miklu sko hérna, miklu meiri kostnaður en hagnaður af því að tala annað fólk niður eða notfæra sér veikleik annara með því að reyna hrynda eða fella einhvern annar sem er að sko að því að sko nema með þessi síkópati því annars þá situr þetta alltaf í manni mm-hmm. það bara fylgir manni alltaf að maður gerði eitthvað sem var ekki þú veist, var ekki heiðalegt og var ekki fallegt og það er bara umulegt að því okkur langar flest til að vera með reyna samvisku gagnvart hérna öðru fólki í kringum okkur og hérna þannig og ég hérna og mér finnst það miður í pólitík þannig að sko það þarf ekki að vera svona
Nei, ef þú voru kjörin fórseti hverju viltu breyta og hverju viltu halda eins og það er
Já, einmitt hverju vil breyta sko, mér finnst hlutverk fórseta Íslands vera miklu sko meira sko innanlands og fyrir sko fólki í landinu það sé alla sem búa á Íslandi forsetin er einhvern veginn fyrir það fólk og mér finnst sko svona einhvern veginn að fara til útlanda finnst mér aukaatriði hérna auðvitað að gera sína virðingu með því að mæta í einhver jarðafarir og giftingar og eitthvað svona í útlöndum og taka á móti útlenskum gestum sem eru að koma til landsins og hérna og svona aðeins bara gefa þeim eitthvað snarl og spjalla aðeins við það og svona en aðalega að vera sko þáttakandi í lífi fólks á Íslandi og það var nokkuð sem mér náði svolítið að gera þegar ég var borgarstjóri hérna og er bara eitthvað það eftirminnilegast af því þannig að ég tók næturvaktir með löggunni og ég tók næturvakt með slökkviliðinu það er með mjög minnistætt og og þá ég ekki að segja að, að hérna aðrir forsetar hafi gert þetta illa, ég ekki að segja það en ég myndi gera það kannski meira og öðruvísi á
Núna ertu meira kannski svona og ertu ekki þessi típiski pólitíski forseti sem að bjóða þér fram
Nei.
En áttu þér einhvern uppáhalds forseta eða pólitíkus sem þú lítur upp til nefndu einn kannski íslenskan og einn erlendan
Já,
með eitthvað í huga
okay. Já, hérna, sko sá forseti sem að ég sko lít mest til og ber mest svona respekt fyrir nei, ég ber respekt fyrir þeim öllum en svona sem svona höfðar mesti mín er frú Vigdís Finnbogadóttir hún hafði bara mjög svona mótandi áhrif á mig Vist, ég 14-15 ára þegar hún kjörinn sko og það einhvern veginn svo heillaði mig þá við þakjur að áttaði mig á því að það allt hægt það hægt að gera alls konar hluti sem þú helst að væri ekki hægt að gera og líka Íslendingar geta komið alveg fáránlega mikið óvart sko. Maður áttar sig bara ekki á því sko, hvað þetta er klárt og skemmtilegt fólk þannig að og Vigdís bara sem forsetu og sem manneska hérna, er mér mjög mikil fyrirmynd svo er að því voru að tala pólitíkus áttu eitthvað svona pólitíkus sem er þín fyrirmynd eða þú veist sem að þú lítur upp til og það er sko það er einn sem að hérna sko ég ber mikla virðingu fyrir og ég hef hitt hann sem Volodymyr Zelensky hérna sko ef ég hvert, mætti bjóða einum heimsfrægum forseta í dekurdag þá myndi ég bjóða honum
Já.
Bara aðeins að slaka fara í spa, fara í heitan pott
Hann akkvart líka eins og þú en náttúrulega var hann ekki leikari og grínist
hann fór sko hann sá hérna myndina, heimildamyndina framboð bestaflokksins og hérna og að grínisti væri orðin hérna borgarstjóri á Íslandi og þetta var svona einn af ástæðum þess að hann ákvað að fara í framboð
Mér finnst það alltaf magna þær eru að segja mínum vinum og
það
vitið að hversu Zelensky var forseti í Úkraínu að bara að hluta já. Til þegar hann sá hjóngna sem borgarstjóra Reykjavíkur sko. Og núna þetta bara einn þekkta sem forseti heimsins sko.
Náttúrulega já,
ekki kannski út af bestu hlutunum en
nei.
En topp maður
já. Ég hitt hann þarna út í Kýf sko. Með að boðið þarna og ég var í rauninni svona leynigestur fyrir hann sem sagt þegar hann kom þarna þá var svona tatara bent á mig og hérna og hann var svona rosa hissa og já, hann var mjög gaman
Já,
einmitt Mér langar að spyrja, trúir á Guð eða eitthvað neðri mótt?
Aha, mjög góð spurning Þetta fyrsta skipti sem ég fengi þessa spurningu Sko, ég trúi því og ég veit það að alheimurinn okkar sko, gengur eftir einhverju kerfisbundnu, það er eitthvað gangverk í alheiminum og hérna, og ég veit og ég trúi því að í þessu gangverki þá er einhver meðvitund það er einhver greind það er einhver meðvitund sem að er bara óútskýranleg en ég veit hún er þarna og sko trúarbrögð religjónir hafa á mismunandi hátt reynt að svona búa til einhverja svona aðferðafræði eða hugmyndafræði gagnvart þessari meðvitund og hérna sko taoismin byggir svolítið á þessu að í taoisma þá er bara þetta kallað tá og síðan bara er fólk að reyna að læra að umgangast það sko og síðan eru mismunandi trúabrögð um allan heim sem hafa þennan sama grundvallar tilgang. Það einhvern veginn að hjálpa okkur sem einstaklingum til að öðlast æðruleysi og vera í einhvern veginn meiri takti við alheims orkuna. Og hér köllum við hana sko að ég búttist með þá erum kölluð búta eða búta vitund og í taoist maður tao og en í hinum abramísku trúabröðum eins og kristni þá erum kallu guð og ég hef átt í svona hvað maður segja svona hálgjörðu haltu mér, sleftu mér sambandi við guð og trú sérstaklega, kristna trú sem náttúrulega þau trúabröð sem að eru allsráðandi á Íslandi ég er kaþólikki sko ég er kaþólskur ég myndi eiginlega segja að ég trúi já og nei ég stundum ég bara freka trúaður það að segja ég bara svona þú veist, þá bara finnst mér í trúa svo koma bara dagar það sem ég trúi bara ekki ég hugsa bara ég hef enga trú á þessu þetta er, og svo bara trúi ég en það er þetta huglæga mat og síðan er ekki þetta að horfa fram hjá því að Ísland í dag við getum ekki hort fram hjá því eða ekki viðurkennt að Ísland, íslensk menning og íslensk saga byggir alveg rosalega mikið á svona kristinni trú, kristinni lífsýn og kristinni hugmyndafræði og hún er mjög nátengd íslenskri þjóðmenningu og þar alls konar inn í því sem að við kannski tengjum ekki alltaf við kristna trú en er þetta eins og bara að vera góður við náungan fyrirgefa og svo framvegis þannig að og það bara svo margt í íslenskri
alltaf heitt
Jú.
Allt í lagi.
Já, sæll. Ég vil byrja á því að afsaki fyrir þetta var eitthvað rosalegasta og vanalegasta sem ég hef lent í á ævinni. En upp áfram.
Ég tók þessu bara mjög vel. Menn að svona gerist bara.
Næsta spurning. Trúir á guð eða einhvern aðri matta?
Já, ég geri það. Þetta er náttúrulega frekar erfitt umræðefni getur verið ég trúi á aðri mátt en misjaflega mikið og á misjaflegan hátt og ég veit að alheimurinn okkar snýst eftir einhverju svona gangverki og lítur einhverjum svona lögmálum og í þessu gangverki í öllum alheimi er einhver meðvitund og trúabröðin hafa verið svona leið fyrir fólk til þess að einhvern veginn skilgreina og eiga í einhverju svona sambandi við þessa meðvitund og ég hef farið svolítið fram og tilbaka í trú ég hef verið það sem heitir trúlaus en svo hef ég líka verið það sem heitir bara freka mikið trúaður allir ég aðhyllist ekki svona það sem að kalla hefur verið bara svona íslensk alþýðutrú ég held að ég þú veist, ég ber mikla virðingu ég trú ekki döllu sem sagt er í biblíunni og svona ég trú ekki döllu en ég ber mikla virðingu fyrir biblíunni, ég lesi biblíunni, ég að fá fólk sem lesi biblíunna og ég ber mikla virðingu fyrir trúnni sem hluti af okkar þjóðmenningu og sögu og hérna og ég er með hálsmenn sem að er íslensku forngrip eða hérna afsteypa af íslenskum forngripi sem er á þjóðminjasafninu sem er oft kallaður íslenski þórsamarinn en þetta er ekki þórsamar þetta er kross. Hérna og þetta maður sé kross með öðrum krossi inni og þetta verndarkross og ég trúi því að forfeður okkar formaður hafi borið svona kross til þess að vernda sig gegn illum öflum. Mm-hmm. Og hérna svona úlfur á endanum á krossinum þannig að og til mér sé að þú spyrir mig þú veist ferð með bænir og ég segi já ég fer með bænir og það ein bæn sem ég fer mjög gjarnan með og mér finnst hún bara holl hvort sem að þú trúir á hana eða trúir á guð eða ekki og það æðruleysisbænin og guð gefur mér æðruleysi það hef ég margoft þurft að nota þannig að og svo hef ég orðið fyrir náttúrulega gríðarlega miklum áhrifum eins og eiginlega annar hver Íslendingur af sko tólfsporakerfi aðasamtakana það er andlegt kerfi þannig að ég myndi segja já eftir trúaður já frekar en nei en ég stundum geti ég sagt nei ég ekki að trúaður já
ég held að þetta sé svolítið mikið svona hjá mörgum Íslendingum hann fer mjög mikið eftir dögum og hvenær erfiður tími og ekki og oft á erfiðum tímum þá sækja Íslendingar í trúna og við náttúrulega Íslendingar erum þar að við höldum mjög mikið í kristni gildi og erum í þannig samfélagi að við förum eftir kristnum gildum þótt að við séum ekki öll mjög trúið sko en við förum eftir þeim gildum
það er okkur bara þannig að það er bara í stjórnarskrám og lögum bara allstæði í vesturinnar heiminu þó er eitthvað búið að taka úr biblíunni sko það er rosalega margt sem er búið að taka úr biblíunni og sendja okkar nútíma samfélagi
það er hérna sko til dæmi sko lög, íslensk lög og fyrstu lögin á Norðurlöndum eru tekin upp úr kirkjurétti sem sagt upp úr kaþólskum kirkjurétti sem eru fyrstu lög í Evrópu og hérna þannig að og Ísland byggðist mjög mikið á kristni það alltaf að koma betur í betur í ljós og vera staðfest með fornlega aukvætti að það fólk sem að nam hérna landi upphafi, það var ekki allt heiðið sumt að því var heiðið annað var bara mjög kristið og hérna þannig að sko kristnin hefur bara svona orðið hluti af sögunni og menningunni og því svona sem eru íslensk gildi eins og bara til mistur að við sem íslendingar stöndum saman til mistur að bjátar eitthvað á og, svona, og hjálpum hvert og svona þetta er líka bara stór hluti af þessari hugmyndafræði skilur að hjálpa sínum minnsta bróður og vera miskunnsami samverinn og allt sem það kallast sko. þannig að þú veist ég hérna sem forseti mun alveg steðja og standa með því sko.
Nú er að spyrja þeirna aðra spurningu búin að tala nógu trúna telur þú það vera mikilvægt að forseti geti nýtt sinjunavaldið og myndir þú ekkert að nota þið sjálfur?
Já, vissulega er það mikilvægt og það væri ekki tilgreint í stjórnarskrá Íslands eða væri ekki mikilvægt en ég held að það ætti að notast í algjörum undantekninga tilfellum til dæmis í tilfellum það sem að alþingi kannski er bara að fara að gera eitthvað sem að forsetanum finnst bara gríðarlega afasamt eins og allir með sem alþingi myndi samþykja að taka upp dauðarefsing á Íslandi þá myndi ég sem forseti reyna allt sem í mínu valdi staði til að stöðva það og koma því í þjóðaratkvæðagreiðslu og líka þegar að myndast aðstæður þar sem að verður svona gap á milli þjóðarinnar og alþingis að sko og það hérna vona ég að gerist ekki og meðan að ég er forseti en en þurfi ég að stíga inn eða sjái ég mig knúin til að stíga inn þá mun ég gera það ég hérna skilur sem forseti mun bara fyrst og fremst standa með þjóðinni
Nú er þinn stærsti hópur sem ætlar að kjósa þér samkvæmt skoðanakönnum, ungt fólk. Ertu með einhverja leiðir til að ná til eldra fólks og heldur að náir til eldra fólksins?
Já, ég þetta er svona hlutu sem ég skil ekki sko alveg. Sko, hvað sem sagt, eldra fólk? Sko, nú er ég eldra fólk alveg, ég 57 ára sko. Fólk sem yngra en ég jafnvel eldra fólk og það alveg fólk sko, sem að sem alveg uppi fósbræður og tvíhöfða og svona þannig að ég kaupið ekkit alveg sko, ég held að svona eldra fólk þú veist hafi alveg hérna hug á því að kjósa mig ég hérna sko hérna en til þess að ná sambandi við eldra fólk þá þetta minnst svo ávarpi mitt það sem ég tilkynni þetta það var svolítið líka hugsað bara fyrir eldra fólk þú veist að það væri ekki eitthvað sem að sko svona yngra fólk myndi öskra á hlátri við skilu heldur bara líka bara sína fullorðnu fólki að mér alvara en ég ætla þú veist, ég ætla að fara á elliheimili þjónustýpur, tala við gamalt fólk og bæði sem að ekki búið að gera upp hugsun og fólk sem að mér langar að hitta einhvern sem að allar að kjósa mig og mér langar að spurja viðkomandi af hverju, hvað var það sem ég fekk því að kjósa mig og svo langar mig líka að hitta einhverja hérna mannesku sem svona eldri borgar sem ætlar ekki að kjósa mig og mér langar að tala við hann og hérna og hvað geti ég gert til að fá því til að kjósa mig ég þættur að þú kemdir þú að gera þetta og myndi ég að reyna að gera það sko þannig ég veit ekki hérna og svo annað sem ég bara skil ekki strafar ég skil ekki hérna það sumt fólk ég sé það bara til mér svo samfélagsmiðlum Facebook og Twitter sko það sumt fólk sem sér bara rautt þegar það heyrir mig
Já.
Ég skil ekki
Nei, ég fatta það ekki
það bara, sá maður mun aldrei bara eitthvað svona,
what? Bara hana
Þetta svona smá eins og þetta fólk haldi bara að gefur bjaffara sem sé að bjóða sér fram en ekki
snittur
í ógnar
Já, einmitt, það hérna einmitt, það eitthvað svona ég sá eitthvað svona að senda mér eitthvað screenshot af einhverju og eitthvað fólk, og mikið fullori fólk sko Og það var bara eins og ég var í djöfullin eða eitthvað. Þau voru bara, já.
Nei, maður fattar ekki, sko. Maður lesa þessi kommentin á Facebook undir vísið við MBL og maður bara séð þessum kommentum, maður bara svona, hvað færði þetta til að hugsa
já,
þetta?
Já,
þetta er svo gróft, þetta er bara mann vonska.
Það er alltaf ekki bara með því, það er bara með alla fórsetta á honum.
Já,
alltaf einhver hópur, sko.
Já,
Já, hvað fæði til að...
Já, ég passa mig á því. Ég hérna, ef ég að lesa einhverja frétt um mig, eitthvað, og einhverju svo devaf að vísi eitthvað svona, svo einhverju komment fyrir neðan, ég skoði það ekki. Ég hef ekki dýða því, ég með nokkar að ringi fólk bara, svona, hvað hérna, er ekki allt í lagi, ég meina, er ekki, þú veist, bara, já, áttu erfitt með svefni, þú veist, af hvað...
Við erum verið að spyrja, við erum náttúrulega búin að fara yfir gamla fólki og hvernig að nota þeirra en við erum náttúrulega ungir hérna við allir hérna fjórir og stærsti hlustendópur okkar hlaðvarps er ungt fólk og við langar að spyrja, við stættum með eitthvað skilabótt til unga fólksins og akkur eftir unga fólki að kjósa þig frekar eitthvað annan
já, hérna verum hip og cool kjósum í ungnar af hverju nei, ég bara sko vegna þess að með því að kjósa mig sem forseta þá erum við að sko koma í veg fyrir það að sem sagt pólitíska valdastéttin á Íslandi nái undir sig forsetaembættinu. Við erum að koma í veg fyrir það og við erum að kjósa forseta sem að er einstakur. Ég bara algjörlega einstakur og ég á eftir að gera þetta starf á minn einstaka hátt og hérna og þetta í rauninni sko, ég segi við kjósendur ef þið eruð að gefa mér kost á því að vera forseti þá eruð þið að gefa leyfi á einhverja alveg einstaka tilraun sem ég held að eftir að ganga alveg rosalega vel ég held að ég sé mjög góðri stöðu til þess að laða hingað alls konar skemmtilegt fólk til landsins og það sem að mér finnst svo ógeðslega mikilvægt og bara mikilvægt næstu 10 árin það er að gera Ísland skemmtilegra vegna þess að það alltaf verða auka framboð á leiðindum hérna ár frá ári, við ætlum að vera með meiri leiðindi, já hæ, við veit að við vorum með leiðindi hérna í fyrra en nú ætlum við að vera með ennþá meiri leiðindi hérna það skortur á gleði og svona hérna frumlegri hugsun í svona þessu stjórnunar pólitíska umhverfi, já.
Þannig að kjósið mig í guðana bænum.
Mér langar að hvort að fara við settum inn á samfélagsmiðlunum.
Eru eitt áður hörum það. Varðandi ungt fólk að kjósa. Mm-hmm. Nú eru kosningarnar 1. júní og hérna það margt ungt fólk sem er í utanlandsferðum þá, mm-hmm. sem í útskriftaferðum eða bara komið eitthvað til útlanda. Þannig að ég verið að benda ungu fólki á, mér mikið að benda fólki á, að það getur farið og kosið utan kjörstaða mm-hmm. eftir annan maí. Þá getum við farið á staði og við þurfum ekki að hann ástæði fyrir, við meðum bara að fara og kjósa, mm-hmm. þannig við séum bara búin að því og svo getum við farið eitthvað til útlanda og ég held að þetta allir geti bara aukið mjög kostningaþóttöku ungs fólks og þetta gaman að prófa þetta. Já.
Sem hlusta á þetta laðvar
Já.
Og einmitt ég sjálfur að fara í útskriftaferð til Spánar og margi í fjölbrautaskólum
einmitt, já
ég náðu vist að kjósa
já, bara utan kjósta og láta þú veist, mér finnst bara líka bara nemyndafjölögin eiga bara láta fólku vita, bara að það mögulega, en það svo mikilvægt að kjósa og það svo gaman líka bara hafa tækifæri til að kjósa í fyrsta skipti, en þetta alveg smá. Ég meina, þú veist, í gamla þá fór fólk í spariföld til að kjósa. þú veist, það bara fór í jólaföldin sín, sko.
Já.
Já.
Þannig að með þess mjög mikilvægt, þetta góðu punktur í það.
Já,
Fólk í að kjósa, þetta er mikilvægt.
Þetta er mikilvægt og þetta líka ekki bara, þú veist, virðing við okkur sjálfa við lýðraðið okkar, þetta bara virðing líka við sögun okkar og bara forföður okkar og formaður sem einmitt. Klættu sér í
spariföldin. Jólaföldin þegar voru að fara að kjósa. Já.
Og það akkur svo sérstætt með þessa fósitakostningar.
Já.
Það náttúrulega þegar að kosið til alþingist og náttúrulega færið ekkit að ráða beint hver, fer, og kannski gist sjálfstæðarflokkinna að samfylkinguna eitthvað, en þú færið ekkit að ráða sjálfur hverjir farin á þingið. Sko.
Nei, þú getur strikað yfir, já, það er alveg svona,
En þegar fósitin er náttúrulega eini sem er bara kjörin beint, sko.
Já,
þú bara kýst bara einn mann og það bara maður sem þú færð sem fósita og það akkur svo sérstu þetta að atkvæði skiptir svo rosalega miklu máli það allir bara meitt atkvæði og ég greið bara alla sem erum að kosningar til þess að fara og kjósa kjósa með hjarta á hug
já, algjörlega og bara einmitt sko, af því að þetta er bara æðisleg reynsla að, þú veist, það er, þú veist, að kjósa það bara skilur eftir í manni eitthvað svona eins og, þú veist gera eitthvað sem skiptir máli gera eitthvað góðverk til dæmis bara eitthvað, þú veist ég hjálpaði einhverjum bara ég gerði, ég er flott og góður
Við erum með nokkra spurningar frá Instagraminu við hendum við svona spurningaboksi og það komið nokkra spurningar inn þar flestar voru einhverjar grín, við kannski lesum það er einhverjar en allan að eini hennar frá öglu
hvað hefur þú upp á að bjóða sem hini frambjóðundur hafa ekki á henni öglu
þetta er mjög góð spurning ég hef það sem ég hef upp á að bjóða ég er að bjóða upp á Jóngnar
Það getur engin annar.
Það engin annar sem að bjóða upp á
hann. Það engin annar sem getur bjóða upp á hann. Og hérna, ég bjóða upp á sjálfum. Ég ekki að þykjast vera einhver, ég ekki að fara gangi inn í eitthvað hlutverk að vera eins og einhver annar. Ég ætla bara að vera Jón Gnarr, en ég ætla að vera forseti.
Já.
Þannig að ég tel það bara algjörlega uník. Mm. Og ég hef alltaf reynt í öllu sem ég geri að gera eitthvað sem skiptir máli og skemmtilegt. Já. Einhvern veginn saman.
En veit, hérna spurning frá Frosta, af hverju ekki sjálfkjörin forseti, þú hefur sýnt leiðtoga hæfileika þína á sjálf bensinstöðinni.
Já, nákvæmlega. Hérna, af hverju, ég með þetta mjög góð spurning og ég spyr með þessu sjálfur, af hverju ég ekki bara sjálfkjörin forseti, meni ég yfirmaður hér og ég bara sagt það.
Takk þessu hérna.
Já, þetta kannski samt ekki alveg spurning fyrir forseta, en hótti vinur minn, mikill sjóvari, hver hans skoðun við strandveðar, vill hann skerta skammtíðina sem mun veiða ári og svo fleira? Þetta kannski ekki alveg spurning beintingar inn.
Nei, sko, hérna, þetta pólitísk spurning. Já. Ég, hérna, sko,
þú veist, á bakvið strandveðarnar er eitthvað svona flókikerfi. Mér finnst að það eigi að leifa strandveðar. Mér finnst að hluti af bara íslenskri menningu að það séu svona litlir bátar í kringum landið að dorka og hérna þannig að sko ég bara sko og ég sé ekki mikinn skaða í menn að þetta ekki þú veist það ekki verið að moka neinum tonnum að fiski þannig að þannig að sko ég mundi þú veist í fljótu bræði án þess að vita mikið þetta þá mundi ég tala fyrir strandveðum sem ekki lægi að leifa strandveðar nei, það ekki lægi, af hverju ekki hvað menur það? Mér finnst það, ég hérna þú veist, og mér finnst þetta líka bara svona, ég hef heyrt svona sorglega hluti þú veist, eins og bara gamli maðurinn sem að átti trillu, fór út á henni alltaf þegar viðraði alla daga og svona og dorkaði eitthvað, þetta var eitthvað mann ekki, eitthvað fyrir vestan og síðan var búið að banna þetta og eitthvað var að segja við hann að það var búið að banna, hann var ekki með kvóta og hann mætti ekki, og hann bara jú, ég geri það bensi ég alltaf gert og fór og hérna og veitti nokkra fiska og kom í land og lögreglan kom og handtók hann.
Það finnst mér bara, neða, minna, minnstu bara hræðilega sorglegt svona. Það
bara handtaka mann sem að með standaðið, sko.
Já,
það
bara, já.
Gali.
Einn spurning frá Kristoffer, þetta líka svolítið svona smá pólitist.
Já.
Viltu að vera einhverja breytingar á menntaskóla eða grunnskólakerfinu? Bara menntakerfinu, held ég að segja að tala það bara.
Sko, hérna, mér finnst, ég er, sko, yngsti strákurinn minn er að klára menntaskóla núna og mér fannst það mistök að stytta námið vegna þess að þú veist, ég hérna sko, þetta er bara fyrir margt fólk, það var bara skemmtilegasti tími lífsins að vera að menntaskóla og fá að sem sagt, að blanda saman að leika og læra taka þátt í alls konar félagsstarfi sem er líka stóru bara undirbúningshluti fyrir lífið og félagslíf er það líka bara mjög mikið og hérna sko og það náttúrulega alls ekki valdi forseta að íhlutast svona en mér finnst að mætti alveg endur sko á þetta og hérna frekar stytta hérna sko grunnskóla eða fyrst nei þetta ekki menn af hverju ég hérna sko síðan varðandi sko kennsluskrá þá má auka vægi sko liststarfsemi mér finnst bara vanta að listræn sko að sem liststarfsemi sé hluti af meiri hluti af aðalnámskrá heldur en er þannig að þú getir sko tekið kannski dans.
Já, ég alveg sammála. Það er svolítið sett ungmenni bara í sama kassan og það bara verið að halda þeim þar þótt að þau geta ekkit verið í þessum kassa, sko.
Nei, það er okkur sorglega við það, sko.
Já, mér finnst, ég hef oft talað svo veist, skólakerfi sem er svona eins og Subway. Þú veist, þú kemur nú Subway og það bara svona hlaðborðað ykkur dóti og þú getur sagt, já, ætla að fá papriku ekki græna papriku, ok og sem sagt gúrkurinn ekki, ég vil ekki súra gúrkur skilur þú bara valið og það enginn að segja við því, já, en súra gúrkur svo allan fyrir því, ég set gúrkur á fyrir því þú bara gott að því, nei, mér langar ekki því já, já, þú borðar það samt, skilur þetta bara, mér finnst of mikið af svona í skólakjörunu Já
Eða að fara í upp á slið okkar bygga
Já, við erum með uppáhaldsliðin okkar hérna. Við erum með svona skemmtilega lið alltaf í
hverju. Ok, fótbolti.
Já, hann tekin úr hlaðappinu Dr. Fútbol með hérna nálega og hann heitir L2L.
Já.
Þannig þú nefnir eitthvað, þetta svona topp 5 lista, sko. Og við viljum fá því til þess að nefna topp 5 sketch í sögu tvíða.
Topp 5 sketch?
Já.
Dreginn. Ertu ekki að grína mér helvítið ég vil enga aumingja í millið bótsi að þjálfarnir mér varst alveg ógæðslega gaman að hérna leika það auðvitað Tommy Kung Fu
Já.
Tommy Kung Fu það er svona það mikið uppáhald sem að ég hérna horfi mikið á og svo náttúrulega er ekki hægt að horfa fram hjá Indriða Það var alltaf ímislegt sem þarf að laga hérna Það var alltaf eitthvað bank
Við erum alveg magna Við erum magna að við unga kynslóðin sko Þetta nú ekki nýjir þættir og fósbræðir og annað vaktinar heldur En samt hefur þetta bara farið með öllum kynslóðum einhvern veginn fyllt þetta og öllum finnst þetta alltaf jafnfyndi sko
Já, ég var þegar hún að gera fósbræður þá var ég að segja, þú veist, þegar fólk verð að tala þú veist, eitthvað svona sérstaklega eitthvað eins og eitthvað svona upp á stöð tvö og eitthvað já og hvað hérna með þetta nú, ég var svo sannfærður það að þessir þættir eru klassík og ég var alltaf að segja þetta bara við erum að búa til þætti sem að verður bara eru bara íslensk klassík sem verður, það verður hort á þetta eftir 30 ár og allir voru bara eitthvað jæja kallum Já, eitthvað og ég var alveg samfarur það og það var alveg gengið eftir sko.
Já, bara 100% ég meina, maður veit flesta skets og að maður að horfa sketsa þá hlær maður þótt að maður sem búin að sjá þetta yfir 20 sinni sko.
Ég hef horft á snjalli mongolindun og mongolindu eða meka svona bara 300 sinnum og ég deyj alltaf
að hóta þetta
er alveg magna hvað þetta er að fylgja kynslaunum
sko. Já, já, já
En þannig bara svona ein loka spurning svona, heldur að reynsta því sem borgarstjóri muni nýtast þér vel eða voru kynna fósti?
Já, hún mun nýtast mér mjög vel. Það er reynsla mín sem borgarstjóri sem að sko, veitir mér innsýn inn í það og býr mig undir þetta starf eins og að ég veit ýmislegt í sambandi þetta starf, ég veit hvað það gengur út á. Og hérna og ég veit líka hvernig ég kem til með að bregðast við ákveðnum hlutum, af því að ég ekki að fara út í algjör óvissu ég hef verið í svona starfi sem að svipað eðlis og að vera borgarstjóri kosturinn við sko forseta embættið umfram borgarstjóra embættið er að ég þarf ekki að svona skipta mér af daglegu lífi fólks og neyða það til að gera sömu hluti eða banna því að gera aðra hluti, ég ekki fara lokan inn götum og hérna, og síðast en ekki síst, ég ekki að fara rekan inn, og það finnst mér dásanlega, það erfið að sem ég gert í lífinu, það þurfum að reka fólk,
já,
það er ömurlegt
það ekki skemmtilegt
Nei.
En að Við erum ekki með fleiri spurningar, en er eitthvað fleira sem vilt koma á framfæri svona?
Fótbolti?
Ertu mikil fótbolti á þetta?
Nei.
Nei.
Ekki neitt?
Ég segi ekki null áhuga, en ég hef alveg gríðarlega lítinn áhuga á fótbolta. Ja. ég hef alveg reynt það, gert svona einlega tilraunir til þess að setja mig inn í. Mér finnst gaman... þegar ég heyri, þú veist, þegar Ísland er að ganga vel og þegar að Ísland var að keppa í heimsmeistarakeppni var ekki heimsmeistarakeppni
og bæði?
Já, þegar að vann England ég horfði á það ég, hérna, og það var þá var ég í tökum á einhverju og það var gert hlé á tökunum þannig við getum hort á leikina og það var mjög skemmtilegt og þá náði ég svona þessari stemningu og svona halda með og hérna og fagna þegar það voru skoru mörk og svona sko en ég bara þú veistu ég á sko krakkarnir mínir hafa þú veist einhvern áhuga sko og hérna og erum með einhver liðum sko dóttir mín og tengdasonur þau eru miklir káaringar sonur minn og tengdadóttir þau eru miklir valsarar já hérna og sko hérna barnabarnið mitt, fyrsta barnabarnið með Fálki hann að æfa með Val þannig að þú veist, ég get ekki sagt ég hef engan áhuga fótbolta því að ég á barnabarn sem eru actually að æfa fótbolta þannig að ég sýni því áhuga en hérna en sem sagt verði ég forseti þá þetta eitthvað sem ég mun setja mig inn í að því marki að skilja sem sagt hver staða Íslands og íslenskra liða er
það var svo gott líka til þess að við nefndir hann að Ísland England þetta var svona mestan svo geggjur samin bara fyrir þjóðan að koma til saman að horfa á leikinn styðja strákan okkar skilur styðja
já.
Ég sá okkar tölur að það var bara 93% af Íslendingum sem að horfa á hana leik
já,
það var alveg gosan fólk sem hafi kannski engan á að fótbolta bara að koma saman
já.
Styðja Ísland allt í þjóðastótti
en ég meina ég þarf sko en það er bara hlutur sko ef ég verð forseti eða þegar ég verð forseti eins og minnst þá ætla ég bara að fara ég þarf bara að fara í make-up sko. Ég hérna extreme makeover sko. Hérna sem sagt ég þarf að fá einhvern bara til að kenna mér basics, ég skil ekki alltaf
Nei.
Ég skil ekki rangstæður
ég bara svo látar við núnes
hvað sem þau?
Einn leikmaður
í Liverpool
atvinnu fótboltamaður, hann skilur ekki rangstæðuna ennþá
þannig nei, já.
Þú ert ekki einni
nei, ég hérna skilur þetta ekki og mér finnst þetta ókesslega fúlt að þú veist, það er mark og bara rosa gaman, nei, það var ekki mark var ekki mark, það var rangstæð já, ok, og eitthvað svona og einhver sem segir jafnvel, einhver í hópnum sem segir nei, þetta er rangstæð og ég segi, neða, hann skoraði já, þetta var rangstæða, neða, það er vissu þá kemur einhver dómar og segir þetta var rangstæða
þú veist, þetta eitthvað svona
já, hérna þannig að ég skil það ekki og svo er líka annað sem ég skil ekki og ég ekki sérstaklega sleipur í starffræði sem sagt sko, þetta að þú veist, lið sem að keppa einhver annar lið, þá nægir öru liðinu og fá jafntefli og meðan að hitt liði þarf að skora, þarf að vinna hefst með tveggja marka mun og svo gerist það ekki um hugsa, já ok, þá var þetta málust, nei þá gæti nefnilega verið að ef að Holland vinnur Makedóníu, getur ég bara, ég næ þess ekki þetta eru fræði
já. Og geta verið flókin fræði
já.
En ég hafði svolítið sko að ég bjó í Bandaríkjunum tilfelli og Amerikanar sem sagt þegar þau hitta Evrópubúa þá voru fótbolti mjög gjarnan umræðið því að þau sem sagt halda að Evrópubúar hafi öll mikið áhuga fótbolti og ég hef það ekki sko þannig sé sko en hérna ég þykist vera þegar Amerikanar tala á svona og fótbolti alltaf að verða vinsælli og vinsælli og vinsælli í Bandaríkjunum sem þýðir að fótbolti líka fann að velta meiri og meiri peningum og hérna ég var að tala þarna við strák í Texas og ég var að spurja hann heldur að veist, fótbolti á bara eftir að taka yfir Bandaríkinn eins og allt annað og hérna og hann sagði já en það er eitt sem verður að koma til og þegar það gerist að þá verður þetta bara eins og faraldur þetta og það er þegar að sem sagt, FIFA leifir að hafa tvö hlje
kannan er verið helst þá var bara 35 auðlýsingar
já og þá hérna þá var ekkert sem getur stöðað fótbolta en það væri tvö auðlýsingar
þá munið er að hafa áhugan á þessu
nei þá kemur peningurinn
já, kemur peningurinn
já. Já, þá kemur allar auðlýsingar tekjurnar og
minnst alltaf magnað þegar maður er að horfa á Super Bowl og NBA sko, ég horfum mikið á NBA
já.
Þegar úrslitakeppnin byrjar maður bara, maður vakandi fram á 5-6 á nóttinni bara út á auglýsingum
sko. Já, þetta rosalegt, það bara, boltin fer út að í 2 sek, bara auglýsingar, það bara auglýsingar í 10 sek og svo bara aftur að rúla
og stótt leikvitt sko.
Já, ég var í svona Super Bowl, svona stundum, svona, hérna, það var sko, Super Bowl var haldið í Houston þegar ég var í Houston, þannig að þetta var alveg bara, mér að boðið í svona garpartí og það var, skilurðu, einhver svona 200 tommu skjár í garðinum, veitingar, matur, hérna, bjór og hérna, og þetta byrjaði, þú veist eitthvað, kvöldið, þú veist, byrjaði 5-6, klukkan 10, það var ekkert ennþá byrjaði, var ennþá alltaf auglýsingar. Það bara enda laust á auglýsingum og síðan viðtöl og síðan einhver svona spekulantar að kjafta og sína einhverja gamlar klippur og síðasta Super Bowl og hérna, þú veist, og rosaleg stemning, sko.
Hérna, þetta eins og einhver hátíð fyrir kanan, sko.
Já,
nei, ég meina, sko, amerikanar kunna líka öðrum fremur að gera svona sko þessa tegund af stemningu sko. Þegar að litla stelpan kemur fram öllu svona og syngur The Star Spangled Banner
mm-hmm.
and the home of the brave og svo bara trillast sko 50.000 manns þetta er bara, veist, maður fær bara gæsa og upp úr og niður úr sko mm-hmm. og svo kom að mæta einhverju svona hermenn skilur sem vantar á útlimi og þú veist, þetta er bara þetta er bara, þú veist, þetta er rosalegt sjó, sko
þetta er magna
já.
Ég elska það akkur þetta við Amerikana þeir eru svo stoltir og veist, þeir eru alveg bara trilltið þeir eitthvað svona er, sko.
Já.
En
já,
eitt sem ég hef aldrei skilið sko, við hana, ég fór hana til Denver fyrir nokkrum ára síðan og kýtt á hafnaboltaleik það var bara, það var viðbjóð sko.
já.
Ég hef aldrei ná hafnaboltaleik sko.
Nei, það, ég hef aldrei skilið ég horf líka og fullt á svona bíómyndum hafnabolta Sagt, og ég hef aldrei skilið þetta og ég hef oft rætt við fólk veist, hvað þýðir þetta og þá það útskýrt fyrir mér og mér stendur svo flóki að ég búin að gleyma því eins og gæinn sem situr sko það eitt sem að henda og það eitt með kylfu sem stendur eitthvað svo eitt á milli þeirra sem að reyna að grípa ég skil ekki sem sagt, er hann að reyna nei, hann sem grípur það fyrir aftan og er sá sem kastar að reyna kasta til gaustin sem grípur eða er hann að reyna að kasta til gaursins með kylfunni, ég veit
ég mun aldrei
ég hef ekki hugmynd
ég mun aldrei skilja
Nei, og svo bara hérna, slær hann boltan eitthvað þá fagnaðalæti, ok og þá hleypur hann
já, hleypur hann eitthvað
hann hringi og fer í eitthvað höfn og ég veit ekkit einu sinni, veist, ekkit hvað fara mjög stig fyrir það ég veit ekki hugmynd ég veit að þetta er svo skrítin leikur þetta er bara svona þetta er eins og sem vera keppa í þú veist, fallin spýta ég bara skil ekki
og samt er þetta með að vinsalastu íþróttum í Bandaríkjum
já, það er dyrka hafnabolta og einmitt og hafði ekki séð líka hérna svona atriði bíómyndum bandarískum bíómyndum þar sem að sko einhver gefur stráknum hérna hafnabolta hanska pappaði þetta hanska átti pappiðin eitthvað svona ógeðslega ljótur asnalugur hanski hérna, og líka kylfuna þú veist þetta er kylfan þetta var kylfan hans pappaðins eitthvað svona og, þú veist eitthvað
magna hvað þetta í mörgum bíómyndum einmitt já. Sem Hollywood framlegir
nei, menn þetta mjög tilfinningatengt sko, og þetta er svo stendur svo nærri sko, þjóðarsálun og þjóðarstoltunni eins og líka annað sem er byssur það er alveg fáránlegt það er bara byssur fyrir Ameríkan er bara eins og nagladekk fyrir okkur
já. Já,
þetta er bara, við látum engan segja okkur hvort að við keirum á nagladekkjum eða ekki skilur það bara og einhver svona rannsók sem sér ég að miklu betra að vera ekki alveg það bara fólk þau ekki marka því langar ekki að heyra það
en na, bara svona til þess að slúti þessu eitthvað svona lokóður sem vilt taka.
Já, hérna kjósum Jóngnar hann er maður fólksins
Gekki lokóður
Já, gekki lokóður Herðu, við viljum þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og Þakka þér, Jón.
Já, þakka ykkur fyrir að bjóða mér og þakka öllum hlustundum.
Já, segjum það bara.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.